Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, socio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kilohertzoj.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj amikoj, memoru che ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Caregi auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la decvina de Augusto de la Iaro 2021, cae kiel cian enhavas forton cae esperon. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca uni invitas vin segvi nin en la socia iretoi, Twittero, Facebooko, kai ancau Telegram. Vi povas nin ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu / linio EO. Kai vi havas cromain eblezzo in tio estas xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, kai ancau xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Carai che ascoltanto la agado della Cuba insistoi malofte e sasconata tra la mondo, tial che la grande e amas comunichilo e tutte intense ignoras la realon della insulo, cai ja disconigas e misinformoen, falsagioen cai tordita en duon veroen, che il parto de plur iardeca comunica campagno, che es celo estas crei la pretexto in por pravigi la usonan trudicemon en la interna in afferoen della Cariba lando, applichi punoen cae persecuti gian commerson, finanzoin cae ruinigi la economion por presenti gin ciel fiasca stato. Cisemaine oni siis pri la plenda lettero subscrivita de la insulae sciencistoi, ancau subtenata de pliol 60 elstaruloi tra la mondo. Cial ili scrivis cae sendis tian letteron alla nuna usona presidento Joe Biden? Do, la cial cuscias en la jus faritae declaroi de la usona presidento, en ciui li nomis Cubon malsuccesa stato, cae misfamigis la capabloen de la naxia sano cae la scienza sistemo al fronti la defioen de la COVID-19. Largia representantaro de Cuba e sensistoi malacceptis tiene argumentoen en la concerna malferma lettero. La usona presidento asertis che li volonte donos signifa invantoen da vaccinoen alla insulo se internazio organizo respondexus administri ilin, tiel sugestante la besonon de internazia interveno por garantii immunigon. Crome li offende nomis Cubon malsuccesa stato, quiu malefice administras la pandemion, dun malqualificas la capabloin de la publica sano cae la laboron de la sciencistoi. Cae do responde al la proponoi de la usona presidento Joe Biden, clarigis Maida Mauri Perez, unua vix presidente della commercia gruppo Bio Cuba Pharma, la lettero havas la celon conigi la argumento in cui montras la capablon cae politican volon de nia lando por alfronti la defioin de la pandemio, precipe de la condicio truditai al ni de la usona blocado. Si enfasis che la texto estos disponibla en electronica formato, porque sciencistoi, profesiuloi cae tecnicistoi, ciu el la Cuba scienza sectoro, ciu el aliei institucioi en la lando, havu la chanson suscribi la letero. Doctoro Prisciensoi Agustin Laje, consilanto de la presidente de la Grupo Bio Cuba Pharma, memorigis la atingoen de scienzo en la campo de vaccinado, dun la lastae ses de chiaroi, precipe tiuin atingiten en nur iaro cae duono de alfrontigio con la COVID-19, inter ciui estas la gvin vaccinae candidatoi acquiritai ciui elstaras unu, char ja aprobita kiel vaccino, cae la facto che hodiau la lando gvidas la indexon de intensezzo de vaccinado en la mondo. La maniero estas cun laboro, ne la bombado de mensogoi, ciuin ni frontas en la lasta itagoi, diris Agustin Laje, esprimante che Cubo subtenas malferman posizion por cun labori cun usono en sciensai aferoi.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi de la mondo.
Cara, io ascoltanto e ni ricevis mesagion de itala amico. Fakte, li estas giornalisto cae tre cun laborema cun ni. Lia nomo estas Pietro Fiocchi, cae li verkis articolon dedicitan alla Cuba vidanto Fidel Castro, quies naudecvina nascice da Treveno estis omaciata nia lande dun tiuci semaino. Pri la heredagio de lia pensaro cae vivo, multe amicoi tra la mondo sendis messaggio in al Radio Havano Cubo. Jem la contribuo de la itala esperantisto amico de Cubo, quiu mem legase sian texton, quies titolo estas Fidel, permesu al mi quelcaen paroloin.
Fidel, permesu al mi quelcaen paroloin. La historio iam absolvis vin. Che gi ancau pardon petis. La homoi neniam havis duboin. Vi faris justezon al homa digno. Vi dedicis vian tutan vivon al gi. Vian tutan passion, sin devontigon, caen persistemon. pri kiwi capablas homo. Quancam estas vero che vi ne estis ordinara homo, vi estis laica profeto, accompagnata in via missio de via amatoi, la neforgesebla Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos, che via frateto Raúl, geniulo de milita arto, cae raffinita strategisto de Cuba extera politico, giganto de la Respublico, de tre eleganta sobrezzo. Ciam ni pensas pri vi, cun minimum intellecta honestezzo, cae homa sentemo, ni ne povas apartigi vin de dankemo pro la concreta exemplo, cion vi representas antau cio por via samlandanoi, cae por civi supremitae popoloi de la pacientezzo cae estantezzo. Ni ne povas disigi vin de personezoi, ciui estis iu el via plei profundae amicoi, ciel exemple la Nobel premio pri pazzo Nelson Mandela, et ciam li estis maliberigita pro esti considerata crimulo terroristo. Vi, Fidel, ne devis attendi, gis li formale estis proclamita monciampiono pri pazzo, por esprimi vien admiron cae respecton al Mandela. Vi montris che vi estas tre malsama la ostilo, cae essenso, o la liei, o la cetera grave figure della monda politica forumo, la last minuta e amico de Mandela, tivi quivi amase curis alla foto cun la stelulo. Poste, estas via frate amico Gabriel García Márquez, Nobel premio pri literaturo, quiu ravis generazioin in civi anguli della planedo per sia vortoi. Li estus doninta siam vivon por vi. Cae estas ancora la papoi de Romo, stat estroi de Vaticano, de la potenza Johano Paolo la dua gis l'amata Papa Francisco. Ni vidis vin sincere cortuscita cae respectema en via rencontoi cun ili. La vento changigas, Fidel. La mondo de ordinare homoi gis la plei alta instituzie representantoi. Laute diras che la blocado trudita al cubo dum sestec iaroi estas ne homa terruro, bestezzo. Preter civi iurai cae politicae aspectoi tiurilate, eventoi sugestas che la potenzo de nobla ideoi vencas cae vencos la blindan potenzon de malamo. Gi estas nur tempo afero, cae la tempo estas sem partia cae progressema iugisto. Sur via eta grande insulo, vi similas al niai heroei de la itala revivligio, kiwin la austra autoritatoi consideris dangere crimuloi, terroristoi, cae estis mortigitai au malliberigitai. Tivi samae patriotoi, comenzante di Giuseppe Mazzini, kiwi hodio donas sien nomoin alla plei belai lerneioi cae plazoi en nia Italio. Vi estis, cae daure estos, viva testo por tivi, kiwi ne cedas al trodita mes bonezzo, por tivi, kiwi credas ie socia justezzo, cae progresso, kiwi brulas cum pasio por vivo vivita kiel homo, inda ie la nomo. Dankon, cae felician nascitagon.
La internacia junulara tago estas ne nur tago por festi, sed ancau por plifortigi la devontigon de la membrai statoi active emplecti cae consideri junuloin en siai decidoi. Exemple, la temo de la sciara junulara tago estas transformai manjasai sistemoi junulara novigado por homa cae planeta sano. Ci tiu temo levigis ancau dun la junulara forumo 2021 de ECOSOC, quie miloi da junuloi active partoprenis, quie lauties raporto la elstarigitae aferoi cae prioritatoi, inclusivis ilia invitpuntoin pri la efico de la pandemio COVID-19, cae aparte rilate al gi efico al homa sano, la naturmedio cae nutrasai sistemoi. Ci tiu tutmonda afero estas pritractebla nur se iunai homoi estas activa parto de la solvo. Tial, en la oficialae resultae recomendoi de la forumo, oni mencias che iunai partoprenantoi emfasis la gravetson labori por pli justai mangiosistemoi. Crome, oni reliefigis la besonon che iunuloi faru informita in decido in pri mangiasai electoi per crescanta tut monda educado pri la plej sanaj kaj daŭrigeblaj ebloj por individuoj kaj por la medio. Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEIO, kiel monda organizaĵo de junuloj, evoluigis tra la jaroj centran rolon en la internacia campo de junularaj rajtoj, precipe rilate al kulturo kaj lingvoj. Tie, kie junuloj aktive partoprenas kaj rajtas kontribui per siaj ideoj kaj agoj. En ĉi tiu internacia junulara tago, TEIO en partnerezzo kun Universala Esperanto-Asocio UEA dankas ĉiujn junulojn kiuj kontribuis al nia misio kaj al la unika mesaĝo de nia movado, kaj ni promesas plu batali por junulaj rajtoj, niaj rajtoj je tutmonda nivelo. Kaj en la ĉi dimanĉa elsendo mi havas la plezuron prezenti al vi al kara kuba esperantistino. Ĉi estas Maria Lisandra González Hurtado, kiu raportos ekde hodiaŭ pri la plej interesaj lokoj el la plej orienta el niaj provincoj. Mi parolas pri Guantánamo, de kies provinco ŝi devenas. Kaj precize hodiaŭ ŝi parolos al ni pri la ŝtona zooparko. Ni ege dankas al Maria Lisandra, kaj al vi, karaj geaŭskultantoj, ni deziras, kiel ĉiam, agrablan aŭskultadon.
Saluton, karaj aŭskultantoj. Mi nomiĝas Maria Lisandra, kaj mi rakontos al vi pri interesaj kaj vizitintaj lokoj de mia lando, Kubo. Hodiaŭ ni parolos pri loko, kiu nomiĝas ŝtona zooparko kaj situas en provinco Guantánamo. Guantánamo estas la plej orienta provinco de Kubo, ja nomo estas indiĝena kaj signifas tero inter riveroj. Inter ĝiaj plej interesaj lokoj estas la ŝtona zooparko. Ĝin konstruis la kamparano Ángel Íñigo Blanco, kiu neniam studis artojn, sed ekde tre juna aĝo interesiĝis pri skulptaĵoj. La ŝtona zooparko situas en la komunumo Yateras, 24 kilometroj for de la urbo Guantánamo, 7 metroj super la marnivelo. En la bieno San Lorenzo. Jesis creite la 1 de decembro de 1977, que recebis sian nomon pro multnombrai sculptagioi de bestoi. Oni povas vidi heimigitain cae sovagian bestoin, kiel cuquinoi, cuniclo, elefanto, grandega serpento estrangolas cevalon, leonoi atacas bubalon. Nun oni povas vidi 426 sculptagioi, naudec el quio esis creite de Ángel Íñigo Pérez, plei aĝa filo de la creinto, quio esis li asistanto kaj daŭrigas laboron de sia patro. Se tixi loco presurigos ne nur xatanto de arto, ya natura estas fascina cae de surterazo de la restauración las piedras, quito traduqueblas que les tonoi, oni povas lluvi belan vidon al monto y cobritan y arboi. Ne hazarde, en 1985, tixi loco esis declarita heredallo de nacia culturo. Se memoro que tiene estos urba promenado, por grim per la plea alta parte necesas marchi trisen du de kvar chupoi, cae pliai du sen kvar de kibin conducas mal supre. Do virinoi, ne ripeto mian eraron, kaj evitu altajn kalkanumojn por ne fini la kurson kun propraj ŝuoj enmane. Estis plezuro al paroli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos ondoj de Radio Habano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de Guantánamo, la plej orienta provinco de Kubo.
Miriam Ramos, kuba kantistino, regalos nin per bela canzono, quie citolo estas Vosto de Nubo, el la cuba componisto cae trovadoro Silvio Rodríguez, el stara artisto, quies vivo plenas y belai cae treconatai canzonoi, ege echatatai nenur en Cubo, sed en la tuta hispanamerica mondo. Yu la arton de Miriam Ramos, cae la canzonon Vosto de Nubo.
Nia canzono parolas pri tre speciala vosto de nubo qui utrairante surtero malaperigas cium qui apartigas homum de si mem cae de la lia e homum. Si on el mi diros peto desiro mi preferegus de nuevo. Grandan venquir el on surtero, supreniran tan coleron, balailon el mia y tristazoi, y el venzo grandan pluvego, que quiam di fino di shainu ni esperego. Balailon el mia y tristazoi, y el venzo grandan pluvego, que quiam di fino di shainu ni esperego. Al mi dirus per tu desiro, mi preferegus vos donde nuovo, che mal velon foridigos, cae la cherubon la sigos, balailo. Chiam di fino di shainu ne esperego. Balailo nel mio tristazoi, che il venzon grandan pluvego. Che chiam di fino di shainu ne esperego.
Frei Veto asertas que Fidel Castro semis liberigan esperum. Cisemaine la fama brasila verkisto kai liberiga teologo Frei Veto prescribis la historian vidanton de la Cuba Revolucio Fidel Castro kiel cultiviston de semoi de liberiga espero, kiui donis fructon en la Cuba popolo. Amico kai comandanto Fidel, en siai naudekvin jaroi, mi havas en la menso citajoin de José Martí. La tuta gloro de la mondo congruas cun greno, diris Veto en video materialo quiu circulas en la interreto cae en sociai retoi, quiel resulto de la nascis taga da treveno de la HF comandanto la dectrian de Augusto. Cuba presidento interchangias pri socia laboro en la comunumoi. La insula presidente Miguel Díaz-Canel parolis cisemaine cun comunumestroi de la quartalo San Isidro en la Cefurbo. El de la Sporta Centro Jesús Montané en citiu popola consilantaro de la Malnova Havano, la Cuba presidente antauenigas la pli fortigon de socia laboro en la territorioi. Presidentoi cae delegitoi de popularae consilantaroi, comunumai cae religiae vidantoi, artistoi, atletoi, iunuloi cae representantoi de locai disvolvai programoi partoprenantai diversain proiectoin, ce estis la convenon. Denunso pri persisto de furiosa malstabiliga campagno contra Cubo.
Cubo restas sub furiosa campagno de sociaj retoj kun malstabiligaj celoj, kiuj inkluzivas alvokon al ekonomia sabotado kaj perforto, denuncis raporto de la Nacia Televido. Laŭ tiu fonto, sur ciferecaj platformoj de Usono kaj ankaŭ en Cubo, oni alvokas perfortajn mobilizojn persisti por sudfosi ordon kaj rompi civitanan pacon, mese de la kompleksa situacio kiun la lando spertas pro la pandemio de COVID-19. Ĉi tiuj agoj okazus en parkoj, placoj kaj sidejoj de la Komunista Partio de Kubo en pluraj urboj, sed ankaŭ ekonomiaj celoj, klarigis raportisto. La ĵurnalisma raporto postulis la uzon de ekzistantaj leĝaj mekanismoj por defendi la civitanan pacon kontraŭ vandalismo kaj perforto antaŭenigitaj per sociaj retoj de ene kaj ekster la kariba lando. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel partoprenis virtualan renkontiĝon kune kun aksiaj kaj latinamerikaj analizistoj, omaĝe al la historia estro de la kuba revolucio Fidel Castro kaj lia vizio pri evoluo de scienco. En la inauguro de la evento, la kuba ministro pri eksteraj aferoj Bruno Rodríguez aludis al la frumatura intereso pri socia komunikado kaj komputado de la ĉefa vidanto, kiu maltrankviliĝis pri uzado de primitivaj komputiloj. Tiusense, la estro de la Ministerio pri Esterlandaj Aferoj atentigis ke Fidel de tre frua tempo denuncis la laboron de Usono per elektronikaj servoj, datumoj kaj ĉiuspecaj ciferoj. Li analizis la bezonon kombini universalan aliron al komunikaj retoj, profundigante kritikan pensadon. Li diris, Rodríguez ankaŭ asertis ke la revolucia gvidanto parolis pri la bezono de unueco kaj politika artikulacio kontraŭ hegemonio en komunikado.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.